Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας κάλεσε σε μία ζωή νίκης και με τη χάρη του μπορούμε να νικάμε όποιο και να είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ζωής της νίκης έχουμε αρχίσει να μελετούμε τις εκκλησίες της Αποκαλύψεως, οι οποίες τελειώνουν πάντοτε με το «Ο νικών», δώσω αυτό σε αυτόν που νικάει, και σε κάθε μία από τις εκκλησίες αυτές υπάρχει μία διαφορετική κατάσταση. Είδαμε την εκκλησία της Εφέσου και είδαμε ότι μπορείς να νικάς ακόμα και όταν γύρω σου υπάρχει έλλειψη αγάπης. Εσύ μπορείς να νικάς. Είδαμε την εκκλησία της Σμύρνης και είδαμε ότι μπορείς να ζεις μέσα στις θλίψεις και να νικάς μέσα στις θλίψεις και μέσα στους διωγμούς. Και τώρα συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού με την εκκλησία της Περγάμου. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο δεύτερο κεφάλαιο και να διαβάσουμε από το χωρίο 12. Αποκάλυψη λοιπόν του Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 12. Στον άγγελο της εκκλησίας της Περγάμου γράψε: «Να τη λέγει ο Κύριος, αυτός που έχει το αιχμηρό δίκοπο σπαθί. Ξέρω καλά τα έργα σου και που κατοικείς, εκεί που έχει στήσει το θρόνο του ο Σατανάς. Παρέμεινες όμως πιστός στο όνομά μου και δεν απαρνήθηκες την πίστη σου σε μένα, ακόμα και όταν στον τόπο σας, όπου κατοικεί ο Σατανάς, σκότωσαν την εποχή του διωγμού τον Αντίπα που μαρτύρησε για να μου μείνει πιστός. Έχω όμως και μερικά εναντίον σου. Ανέχεσαι να υπάρχουν εκεί οπαδοί της διδασκαλίας του Βαλάμ. Αυτός είχε δασκαλέψει τον Βαλάκ να παρασύρει στην αμαρτία τους Ισραηλίτες και να φάνε ειδωλόθητα και να αποστατήσουν από τον Θεό. Έτσι και εσύ ανέχεσαι να υπάρχουν οπαδοί της διδασκαλίας των Νικολαϊτών. Μετανόησε λοιπόν, αλλιώς θα καταφτάσω σύντομα κοντά σου και θα πολεμήσω εναντίον τους με το σπαθί που βγαίνει από το στόμα μου. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Όποιος νικήσει, θα του δώσω από το κρυμμένο μάνα. Θα του δώσω και μια άσπρη ψηφίδα με ένα καινούριο όνομα γραμμένο πάνω της, που δεν θα το ξέρει κανένας άλλος εκτός από αυτόν που θα την πάρει». Πέργαμος λοιπόν, η εκκλησία της Περγάμου. Βλέπετε, εδώ πρόκειται για μία εκκλησία μέσα σε μία πόλη μεγάλη για την εποχή. Είναι το κέντρο της περιοχής. Όσοι θυμάστε την ιστορία, θυμάστε ότι ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου των Αταλιδών. Επομένως, μία πόλη με κεντρική εξουσία στην περιοχή. Μία πόλη που είχε μεγάλο διανοητικό εκτόπισμα, διότι εκεί βρισκόταν η δεύτερη μεγάλη βιβλιοθήκη της αρχαιότητας. Η πρώτη μεγάλη βιβλιοθήκη ήταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Η δεύτερη μεγάλη βιβλιοθήκη ήταν της Περγάμου. Και να φανταστείτε ότι υπήρχε τέτοιο ζήλος για τα θέματα τα λογοτεχνικά, που όταν ξαφνικά άρχισαν οι πόλεμοι μεταξύ των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και άρχισαν οι πόλεμοι με την Αίγυπτο, τους Πτολεμαίους της Αιγύπτου, ξαφνικά δημιουργήθηκε πρόβλημα, γιατί η Αίγυπτος είπε: «Δεν κάνουμε άλλο εξαγωγή παπύρου σε εσάς». Ναι, αλλά οι άνθρωποι μέχρι τώρα γράφαν σε πάπυρο. Για φαντάσου ξαφνικά να μας πούν: «Κόβεται το χαρτί». Λόγω οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει χαρτί. Θα μου πείτε, εμείς έχουμε τα κομπιούτερ. Κάποια στιγμή όμως χρειάζεται να κάνεις και εκτύπωση από το κομπιούτερ, έτσι. Λοιπόν, εκεί ξέμειναν τελείως από παπύρους. Δεν είχαν να γράψουν οι άνθρωποι. Και τότε στην Πέργαμο άρχισαν να χρησιμοποιούν για υλικό γραφής το κατεργασμένο δέρμα, και γι' αυτό το κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής ονομάστηκε περγαμινή. Έτσι, οι Περγαμηνοί που λένε είναι από την Πέργαμο, γιατί εκεί άρχισε να χρησιμοποιείται συστηματικά το κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής. Μία πόλη λοιπόν η οποία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Ακόμα και σήμερα εμείς μιλάμε για Περγαμηνές, και το μυαλό μας δεν πάει στην Πέργαμο βέβαια, αλλά σκεφτείτε ότι αυτό που έγινε τότε εκεί είχε τόση σημασία που έχει επηρεάσει μία πολύ μεγάλη εποχή. Γράφει λοιπόν στον άγγελο της εκκλησίας της Περγάμου και λέει: «Τάδε λέγει ο έχων την ρομφέαν την δίστομον την οξίαν». Και αυτό μας παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός μπροστά στον Ιωάννη. Διαβάζουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο πρώτο κεφάλαιο, καθώς ο Ιωάννης περιγράφει πώς είδε τον Ιησού Χριστό μέσα στη δόξα. Στο χωρίο 16 λέει: «Και εκ του στόματος αυτού ρομφέα δίστομος οξία εκπορευωμένη και η όψης αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού». Όταν είδα, λέει ο Ιωάννης, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που μου αποκαλύφθηκε στην Πάτμο, το πρόσωπό του έλαμπε όπως λάμπει ο ήλιος μέσα στη δόξα του, και από το στόμα του έβγαινε ένα δίκοπο σπαθί. Ρομφέα, ξύφος δηλαδή, κοφτερό. Και αυτήν την εικόνα την χρησιμοποιεί εδώ ο Ιησούς Χριστός. Και όταν σκέφτεστε δίκοπο σπαθί, που πάει το μυαλό σας μέσα στην Καινή Διαθήκη? Έτσι, στην προς Εβραίους επιστολή, εκεί που λέει ότι ο λόγος του Κυρίου είναι ζών και ενεργός και το μότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιραν. Έτσι είναι προς Εβραίους 4, 12 και 13. Ο λόγος του Χριστού, ο λόγος που βγαίνει από το στόμα του Χριστού, είναι κοφτερό σπαθί και κόβει, λέει, και διέρχεται μεταξύ διαιρέσεως ψυχήστε και πνεύματος. Ο λόγος του Θεού είναι που μπορεί να χωρίσει πού τελειώνει η ψυχή και πού αρχίζει το πνεύμα. Δύσκολα πράγματα, Πού τελειώνει η ψυχή, δηλαδή νόηση, βούληση και συναισθήματα, η νόηση, βούληση και τα συναισθήματα του ανθρώπου, που είναι η ψυχή, και πού αρχίζει το τμήμα της προσωπικότητας του ανθρώπου που επικοινωνεί με τον Θεό, που αναζητάει τον πλάστη του, που θέλει να έχει κοινωνία με αυτόν που τον δημιούργησε. Και λέει ότι αυτός ο λόγος του Κυρίου είναι που μπορεί να τα ξεχωρίσει αυτά τα πράγματα. Και αυτός ο λόγος εδώ παρουσιάζεται σαν ένα δίκοπο σπαθί που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου, και στην Αποκάλυψη στο 19ο κεφάλαιο μας λέει: «Και με αυτό το δίκοπο σπαθί πατάσει τα έθνη». Επομένως είναι το σπαθί που έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου για να τον οδηγήσει σε μετάνοια, να τον οδηγήσει να καταλάβει τα λόγια του Θεού, αλλά είναι και το σπαθί που όταν απορριφθεί ο λόγος του Κυρίου θα έρθει να κάνει κρίση. Και έτσι εδώ ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται με μία μορφή, και αυτό τονίζει εδώ ο ίδιος, έτσι λέει αυτός που έχει το δίκοπο σπαθί, παρουσιάζεται ως αυτός που θα κάνει κρίση. Γιατί η Πέργαμος βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση με μεγάλη πνευματική επιβάρυνση. Και έτσι αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Νίκη μέσα σε πνευματική επιβάρυνση. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές προσπαθούν να μας πείσουν γύρω μας ότι ανάλογα με το περιβάλλον μας θα είναι και η πνευματική μας πορεία. Ανάλογα με το από πού προέρχεσαι, από ποια οικογένεια προέρχεσαι, σε ποια πόλη μένεις, ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν γύρω σου, θα είναι και η πνευματική σου πορεία. Και έρχεται εδώ ο Κύριος να σου πει: όποιες και να είναι οι συνθήκες γύρω σου, όποια και να είναι η πνευματική επιβάρυνση που υπάρχει στην οικογένειά σου, στο χωριό σου, στην πόλη σου, στη χώρα σου, εσύ μπορείς να νικάς. Και μπορείς να είσαι νικητής, ό,τι και να συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, λέει εδώ πέρα, στην Πέργαμο, «Είδα τα έργα σου και που κατοικείς, όπου ο θρόνος του Σατανά». Ξεκινάει, όπως και στις άλλες εκκλησίες, «Ξέρω τα έργα σου». «Ξέρω τα έργα σου». Και γιατί τονίζει τόσο πολύ ο Κύριος τα έργα? Γιατί θέλει να μας πει ότι, παιδιά, αυτό που μετράει δεν είναι τα λόγια. Τα λόγια είναι ωραία, να εκφράσεις την αγάπη σου στον Κύριο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τι ζεις για μένα. Ποιες είναι οι πράξεις σου, ποια είναι τα έργα σου. Μπορεί να λες, Θεέ μου, σε αγαπώ, αλλά εγώ είπα, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Επομένως, ξέρω τα έργα σου, αν είναι έργα αγάπης, αν είναι έργα καλοσύνης, εάν είναι έργα που νοιάζεσαι για τους άλλους και δεν νοιάζεσαι για τον εαυτό σου, γιατί αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό της πνευματικής ζωής. Θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτό που μετράει στην πνευματική ζωή είναι πίστης, διαγάπης, ενεργουμένη. Η πίστη είναι το ξεκίνημα, αλλά η πίστη αυτή χρειάζεται να εκδηλωθεί με έργα αγάπης, αλλιώς η πίστη είναι νεκρή. Λέει λοιπόν, ξέρω τα έργα σου. Από εκεί ξεκινάει. Και ξέρω, λέει, και πού κατοικείς. Εκεί όπου είναι ο θρόνος του σατανά.
Φοβερό, ε.
Μένουν οι άνθρωποι αυτοί οι πιστοί στην Πέργαμο, σε ένα μέρος που ο Θεός, λέει, εκεί ο σατανάς έχει στήσει το θρόνο του. Και λες, καλά, τι γινόταν στην Πέργαμο? Και λέει ότι ο σατανάς είχε στήσει το θρόνο του εκεί. Θυμάστε, σας είχα πει για τα σχόλια που μας σώζονται πάνω στην Αποκάλυψη και σας είχα μιλήσει για τον Αρχιεπίσκοπο Κεσαρίας Αρέθα, ο οποίος έχει γράψει ένα υπόμνημα στην Αποκάλυψη και λέει ο Αρέθας, «Θρόνον δε του σατανά την Πέργαμον καλή, ως κατίδωλον ούσαν υπέρ την Ασίαν πάσαν». Λέει ότι την ονομάζει την Πέργαμο θρόνο του σατανά, γιατί ήταν γεμάτη είδωλα πάνω από οποιαδήποτε άλλη πόλη μέσα στην Ασία. Τι συνέβαινε στην Πέργαμο? Πρώτον, ήταν η πρώτη πόλη της Ασίας όπου έγινε επίσημα το 29 π.Χ. Το 29 π.Χ. εγκαθιδρύθηκε επίσημα η λατρεία του αυτοκράτορα και της θεάς Ρώμης. Ξέρετε, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επιτρεπόταν κάθε ένας να λατρεύει όποιον θεό ήθελε. Θυμάστε ότι οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την Αίγυπτο, κατέλαβαν την Συρία, κατέλαβαν τη Μικρά Ασία, την Ισπανία από την άλλη μεριά, στον Βορρά, τη Γαλατεία κλπ. Όπου πήγαιναν και καταλάμβαναν έναν λαό, του επέτρεπαν να λατρεύει όποιον θεό θέλει. Αλλά έπρεπε όλοι να προσθέσουν στη λατρεία τους την λατρεία του αυτοκράτορα και του πνεύματος της Ρώμης. Όταν λέω στους φοιτητές μου για το πόσο ανεκτική ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στις διάφορες θρησκείες, λέω, καταλαβαίνω την απορία σας. Γιατί τότε είχαμε 10 από τους πιο φοβερούς και απάνθρωπους διωγμούς εναντίον των χριστιανών? Από μια αυτοκρατορία που ήταν ανεξήθρησκη. Όποιος ήθελε λάτρευε όποιον ήθελε. Ναι, αλλά έπρεπε να λατρεύει και τον αυτοκράτορα, έπρεπε να λατρεύει και το πνεύμα της Ρώμης. Και γι' αυτό έγιναν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών. Λοιπόν, η Πέργαμος ήταν η πρώτη πόλη η οποία αναγνώρισε και έγινε εκεί πέρα η εγκαθίδρυση, η επίσημη εγκαθίδρυση της λατρείας του αυτοκράτορα και της Ρώμης, και μας σώζονται επιγραφές που λέει ότι είχε δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα η οποία ήταν η Υμνοδή Θεού Σεβαστού, έτσι ονόμαζαν τον αυτοκράτορα, και Θεάς Ρώμης. Ήταν η Υμνοδή Θεού Σεβαστού και Θεάς Ρώμης. Δεύτερο στοιχείο, στην Πέργαμο υπήρχε η λατρεία, συστηματική λατρεία του Ασκληπιού. Και ο Ασκληπιός ήταν μια θεότητα η οποία θεράπευε και είχε ως σύμβολό του το φίδι. Επομένως, οι άνθρωποι είχαν στραφεί ιδιαίτερα στον Ασκληπιό. Και θυμάστε ότι
θυμάστε, ενδεχομένως.
Ότι ο γιατρός του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Γαλινός, έτσι, ο οποίος έζησε από το 129 έως το 199 μετά Χριστόν, καταγόταν από την Πέργαμο. Λοιπόν, μέσα στα συγγράμματα του Γαλινού λέει ότι ορκίζονταν εκεί διάφοροι άνθρωποι στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μάτων εν Περγάμο Ασκληπιών. Μάτων Ασκληπιό που βρίσκεται στην Πέργαμο. Επομένως ήταν κέντρο της λατρείας και του Ασκληπίου. Δεύτερον και τρίτον, ίσως το πιο γνωστό απ' όλα, είναι ότι στην Πέργαμο υπήρχε ένας τεράστιος βωμός του Ολυμπίου Διός, τον οποίο έχτισε ο Ευμένης ο δεύτερος όταν νίκησε τους Γαλάτες, και είναι ο περίφημος βωμός της Περγάμου, ο οποίος διασώζεται και σήμερα, αλλά όχι στην Πέργαμο, αλλά στη Γερμανία. Έτσι. Πήγαν οι Γερμανοί, ξύλωσαν όλο αυτό ένα τεράστιο κτίσμα. Όταν φαντάζεστε βωμός, μην φαντάζεστε έναν μικρό βωμό. Είναι ένα τεράστιο μνημείο, το οποίο είχε παραστάσεις με σκαλιά από τις δύο μεριές, ανέβαινες επάνω και είχε διάφορες παραστάσεις από γιγαντομαχία και από τις μάχες εναντίον των Γαλατών. Ήταν ένας τεράστιος βωμός του Δία που είχε μείνει στην ιστορία, στην αρχαιότητα, τον μνημονεύει ο Παυσανίας από τους Έλληνες συγγραφείς, αλλά βρέθηκε στις αρχαιολογικές έρευνες και αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο υπάρχει ένα τμήμα του μουσείου ειδικό, ο βωμός της Περγάμου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι οι πιστοί σε αυτόν τον τόπο είχαν να ζήσουν μέσα σε μια πολύ μεγάλη πνευματική επιβάρυνση. Και όλο αυτό το ονομάζει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, είσαι εκεί όπου υπάρχει ο θρόνος του σατανά. Επομένως, το μήνυμα του Κυρίου είναι, ακόμα και αν στο σπίτι σου, στην πόλη σου, στο χωριό σου, στην πατρίδα σου, ο σατανάς έχει στήσει το θρόνο του, εσύ μπορείς να νικήσεις. Μπορείς να νικήσεις τις δυνάμεις του σατανά, μπορείς να νικήσεις κάθε πνευματική επιβάρυνση. Και συνεχίζει. Και κρατείς το όνομά μου. Παρόλο που υπάρχει αυτή η πνευματική επιβάρυνση, εσύ κρατάς το όνομά μου και ούκ ερνήσω την πίστη μου, δεν αρνήθηκες την πίστη μου, και εν τες ημέρες εσ αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός, ως απεκτάνθη παροιμήν όπου ο σατανάς κατοικεί. Λέει, πέρασες από δύσκολες καταστάσεις, πέρασες από διωγμούς, και μάλιστα όταν τα πράγματα έφτασαν σε κρίσιμο σημείο και σκοτώθηκε για την πίστη μου ο αντίπας, ο μάρτυράς μου. Βλέπετε, αυτό είναι ένα από τα λίγα ονόματα μαρτύρων που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Βλέπετε εκεί την απεικόνισή του. Έχουμε διάφορες απεικονίσεις στην βυζαντινή εικονογραφία. Ο αντίπας λοιπόν ήταν αυτός που έδωσε τη ζωή του πιστεύοντας στο όνομα του Ιησού Χριστού, πιστεύοντας στη σωτηρία του Ιησού Χριστού, και τον μνημονεύει εδώ ο Ιησούς Χριστός, λέει, παρόλο που είδατε κάποιον από εσάς να τον σκοτώνουν για το όνομά μου, εσείς δεν κάνατε πίσω. Είπατε, δεν πειράζει, ας μας σκοτώσουν και εμάς. Δεν πειράζει, εμείς δεν απαρνούμαστε τον Χριστό, ό,τι και να γίνει. Μας σκότωσαν τον αδελφό τον αντίπα, ας σκοτώσουν και εμάς. Εμείς θα μείνουμε με τον Κύριο.
Ωραίο αυτό. Είσαι έτοιμος να το πεις?
Για το όνομα του Χριστού σκότωσαν τον διπλανό. Μπορεί να έρθει η σειρά σου. Ας έρθει. Εγώ θα μείνω με τον Κύριο.
Βλέπετε, παιδιά, δεν ζούμε τώρα στις εποχές των διωγμών εδώ στη χώρα μας, αλλού υπάρχουν διωγμοί.
Αλλά ο Θεός ξέρει τις καρδιές μας και ξέρει τι θα κάμναμε εάν βρισκόμασταν σε περίοδο διωγμών και αν μας έλεγαν, είσαι έτοιμος να πεθάνεις για τον Κύριο.
Ο Θεός ξέρει μέσα στην καρδιά μας εάν είμαστε διατεθειμένοι να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό έως θανάτου. Και τους λέει, θέλω
να σας επενέσω, κρατήσατε το όνομά μου, κρατήσατε την πίστη μου, ακόμα και όταν άρχισαν να θανατώνουν τους πιστούς δίπλα σας, και αναφέρει τον συγκεκριμένο μάρτυρα. Αλλά έχω κατά σου ολίγα ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ, όσε δίδαξε τον Βαλάκ βαλήν σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ και φαγήν είδωλα και πορνεύσε. Λέει, έχω όμως και κάτι εναντίον σου. Μπράβο από τη μία μεριά, πρόσεξε από την άλλη. Μπράβο που έμεινες πιστός ακόμα και όταν θανάτωναν ανθρώπους από ανάμεσά σας. Απ' την άλλη όμως θέλω να προσέξεις. Βλέπεις, πάντοτε όσο και να έχεις προχωρήσει στη σχέση σου με τον Θεό, ο Θεός σου λέει υπάρχει κι άλλο βήμα για να με πλησιάσεις περισσότερο. Υπάρχει κι άλλο βήμα για να με ευαρεστήσεις περισσότερο. Υπάρχει κι άλλο βήμα για να μπορέσεις να με πλησιάσεις πιο κοντά. Και γι' αυτό θέλω να διορθώσεις πράγματα στη ζωή σου. Θέλω να διορθώσεις πράγματα. Τι είναι αυτό που πρέπει να διορθώσεις, λέει εδώ πέρα. Έχεις μαζί σου, λέει, κάποιους που ακολουθούν τη διδασκαλία του Βαλάμ. Και αναφέρεται σε ένα γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης που περιγράφεται στο βιβλίο των Αριθμών από το κεφάλαιο 21, 22 και μετά. Όταν πλησίαζε ο λαός Ισραήλ να μπει στη γη της Επαγγελίας, ο βασιλιάς του Μωάβ, ο Βαλάκ, είπε, εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Έρχονται κάποιοι και κινδυνεύουμε. Τι να κάνουμε, φώναξε έναν προφήτη τον Βαλάμ και του λέει, κοίταξε, ξέρω ότι εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού, θέλω αυτόν τον λαό που έρχεται να τον καταραστείς. Θα σε πληρώσω, θα σου γεμίσω το σπίτι χρυσάφι. Και παρόλο που ο Θεός είπε στον Βαλάμ μην πας, ο Βαλάμ επέμενε, τελικά πήγε, αλλά όταν ήρθε η ώρα να καταραστεί τον λαό Ισραήλ, άρχισε να τον ευλογεί. Θύμωσε ο Βαλάκ, του λέει, εγώ σε πλήρωσα για να καταραστείς τον λαό και εσύ τον ευλογείς, τι πράγματα είναι αυτά. Και διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών, στο 31ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16, ότι ο Βαλάμ, αφού δεν μπόρεσε να καταραστεί τον λαό Ισραήλ, έδωσε μία συμβουλή στον Βαλάκ. Λέει, κοίταξε να δεις. Αυτοί οι άνθρωποι όσο ζουν μαζί με τον Θεό τους και λατρεύουν τον Θεό τους, δεν μπορεί να τους καταραστεί κανένας και δεν θα πάθουν τίποτα. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κόλπο. Εάν αμαρτήσουν στον Θεό, θα φύγει η προστασία από πάνω τους και τότε δεν κινδυνεύεις. Επομένως, να βρούμε έναν πλάγιο τρόπο. Ποιος είναι πλάγιος τρόπος? Να βάλουμε κοντά τους γυναίκες από άλλα έθνη, μωαβίτισες, οι οποίες θα τα φτιάξουν εκεί πέρα με τους νεαρούς του λαού Ισραήλ και θα τους οδηγήσουν να λατρεύουν τους δικούς τους θεούς, θα τους οδηγήσουν σε αποστασία και έτσι δεν θα έχει πια την προστασία του Θεού ο λαός του Θεού, δεν θα έχει τη δύναμη του Θεού και θα μπορέσεις να νικήσεις. Και αυτό έγινε. Και αυτό έγινε. Και άρχισε καταστροφή στον λαό Ισραήλ μέχρι που υπήρξε μετάνοια. Αλλά λέει ότι το ίδιο πράγμα τώρα που συνέβη τότε στην Παλαιά Διαθήκη συμβαίνει και μεταξύ σας τώρα, διότι λέει ούτως έχεις και εσύ κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών ομοίως. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς, αυτό που συνέβη δηλαδή με τους Ισραηλίτες τότε την εποχή του Βαλάμ, συμβαίνει και ανάμεσά σας, γιατί κάποιοι έχουν δεχτεί την διδασκαλία των Νικολαϊτών. Θυμάστε ότι για τους Νικολαϊτές μιλήσαμε και στην εκκλησία, όταν μιλούσαμε για την εκκλησία της Εφέσου. Ήταν μια ομάδα η οποία πήρε το όνομά τους Νικολαίτες από κάποιον Νικόλαο, και ένας από τους πατέρες της εκκλησίας του 3ου αιώνα, ο Ιπόλυτος,
πεθαίνει γύρω στο 235 μετά Χριστόν, λέει ότι το όνομά τους το πήραν από τον Νικόλαο, που ήταν ένας από τους 7 διακόνους. Θυμάστε εκεί που εξέλεξαν τον Στέφανο, έτσι τον Πρόχωρο, τον Παρμενάτον, και λέει και Νικόλαον Αντιοχέα. Έτσι λοιπόν, ενώ ξεκίνησε, αν είναι η πληροφορία αυτή σωστά, ο Νικόλαος καλά, πλήρης Πνεύματος Αγίου, θυμάστε, είχαν πει θα διαλέξουν 7 ανθρώπους πλήρης Πνεύματος Αγίου. Λοιπόν, ένας από αυτούς ξεκίνησε πλήρης Πνεύματος Αγίου και μετά ξέφυγε. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει, ο νομίζων ότι ίσταται, αυτός που νομίζει ότι στέκεται πνευματικά, ας προσέχει να μην πέσει. Γι' αυτό, αδέλφια μου, χρειαζόμαστε την καθημερινή κοινωνία με τον Θεό. Την καθημερινή κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ώστε να μένουμε και να περπατάμε κάθε μέρα μαζί με τον Θεό. Πού κατέληξαν οι Νικολαίτες? Έλεγαν ότι, κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που το πνεύμα σου είναι μαζί με τον Κύριο, το σώμα, ό,τι και να κάνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μπορεί ακόμα και να αμαρτάνει το σώμα και μάλιστα να το κάνεις να αμαρτάνει τόσο που να καταστρέφεται εξαιτίας της αμαρτίας, διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα τιμωρείται το σώμα για να ελευθερώνεται η ψυχή. Μία μορφή διεισμού που δεν υπάρχει στην χριστιανική πίστη, ήταν επηρεασμένη από τη γνωστική φιλοσοφία και ανήκει στις γνωστικές αιρέσεις, η αίρεση των Νικολαϊτών. Αλλά τι έκαμνε? Έδινε την ευκαιρία στους πιστούς να λένε πιστεύω και η ζωή ζωούλα. Και εγώ θα κάνω ό,τι μου αρέσει και ό,τι με βολεύει. Αμαρτία δεν χάθηκε και ο κόσμος. Πιστεύω όμως. Πιστεύω και συνεχίζω να αμαρτάνω. Και λέει ο Κύριος, πρόσεξε. Από τη μία παγίδα να κινδυνεύει η ζωή σου και να πεις όχι, εγώ θα πιστεύω στον Χριστό ακόμα και αν κινδυνεύει η ζωή μου, ξέφυγες, κράτησες την πίστη σου και έπεσες στην άλλη παγίδα, και να αμαρτάνω δεν πειράζει. Λέει, πρόσεχε, πρόσεχε. Βλέπετε, η Πέργαμος είχε διπλή πνευματική επιβάρυνση. Απ' τη μία μεριά η άμεση επίθεση του εχθρού με διωγμό, με θάνατο, και απ' την άλλη η πλάγια επίθεση του εχθρού με την αμαρτία, με το να συμβιβάσει κανένας στις αρχές του τις πνευματικές και να λέει έλα καημένα, δεν πειράζει και να αμαρτάνεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Προσέξτε, δεν μιλάω για πτώση, δεν μιλάω το να έχει κανείς μια πτώση στη ζωή του, να μετανοήσει, να σηκωθεί και να προχωρήσει στη ζωή του μαζί με τον Θεό. Μιλάω για κατάσταση αμαρτίας όπου τη δικαιολογείς και λες δεν πειράζει, εγώ θα συνεχίσω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα να έχεις μια πτώση, να σηκωθείς, να ζητήσεις τη συγχώρηση και το έλεος του Κυρίου και να προχωρήσεις. Και είναι άλλο πράγμα την αμαρτία σου να την δικαιολογείς και να λες εγώ θα συνεχίσω, δεν χάθηκε ο κόσμος, ο Θεός με αγαπάει έτσι και με δέχεται και μες στην αμαρτία. Ο Θεός σε δέχεται ακόμα και μες στην αμαρτία για να μετανοήσεις. Έτσι. Δεν σε δέχεται εγκρίνοντας την αμαρτία σου ή αδιαφορώντας για την αμαρτία σου. Έτσι λοιπόν, διπλή πνευματική επιβάρυνση. Γι' αυτό ο Κύριος συνεχίζει μετανόησον ουν. Έτσι. Μετανόησε λοιπόν. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σε κάθε αμαρτία υπάρχει διέξοδος. Υπάρχει μετάνοια. Ό,τι και να έχεις κάνει, ό,τι και να έχω κάνει, ο Θεός σου δίνει την διέξοδο και αυτό είναι θαυμαστό. Υπάρχει δρόμος επιστροφής στον Θεό, υπάρχει δρόμος μετάνοιας. Αυτό ήταν το κήρυγμα των Αποστόλων. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε δια να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας, δια να έλθωσει καιρή αναψυχής από προσώπου του Κυρίου. Το θυμάστε στις Πράξεις 3:19. Μας καλεί λοιπόν ο Κύριος, εφόσον υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας, σε μετάνοια. Ιδεμή, έρχομαι σι ταχύ και πολεμήσω με ταυτόν εν τη ρομφαία του στόματός μου. Εάν δεν μετανοήσεις, λέει, θα έρθω και θα πολεμήσω εναντίον τους με το σπαθί, το δίκοπο που βγαίνει από το στόμα μου. Οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν την Αποκάλυψη και ο Οικουμένιος που σας είχα πει στον 5ο με 6ο αιώνα και ο Ανδρέας Κεσαρίας 6ο με 7ο και ο Αρέθας Κεσαρίας 9ο με 10ο, όλοι εδώ πέρα λένε «Δες το έλεος του Κυρίου». Λέει «Μετανόησε, εάν δεν μετανοείς θα έρθω» και δεν λέει «Θα πολεμήσω εναντίον σου». Προσέξατε. Λέει «Θα πολεμήσω εναντίον τους». Έτσι. «Εσύ να μετανοήσεις, εάν δεν μετανοήσεις θα έρθω και θα πολεμήσω όχι σε σένα που τους ανέχθηκες, έτσι, αλλά θα πολεμήσω αυτούς οι οποίοι προώθησαν αυτήν την αμαρτία μέσα στο λαό». Και μετά «ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες». Όποιος έχει αυτιά ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Και επειδή όλοι έχουμε αυτιά, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι δεν μιλάει για αυτά τα αυτιά που έχουμε, έτσι. Γιατί αλλιώς δεν θα έλεγε «όποιος έχει». Καταλαβαίνετε ότι μιλάει για πνευματικά αυτιά και αυτό ο Χριστός, θυμάστε, το επαναλάμβανε «ο έχων ότα ακούειν ακουέτο». «Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο» ξανά και ξανά. Πράγμα που σημαίνει ότι αποφασίζεις και αποφασίζω να βάλουμε τα αυτιά μας τα πνευματικά να ακούν τα λόγια του Κυρίου. Βάζουμε τα αυτιά μας τα πνευματικά να ακούν το τι λέει το πνεύμα του Κυρίου σε μας, τι λέει το πνεύμα του Κυρίου στην Εκκλησία του. Και είναι καλή προσευχή να συνηθίζουμε να προσευχόμαστε «Κύριε, άνοιγε μου τα αυτιά περισσότερο και περισσότερο να ακούω τη φωνή σου, να ακούω τι λέει το πνεύμα σου, να γίνονται τα αυτιά μου τα πνευματικά όλο και πιο ευαίσθητα στη φωνή τη δική σου». Και αφού έκανε αυτή την προειδοποίηση σε ανθρώπους που ζούσαν μέσα σε μεγάλη πνευματική επιβάρυνση, τους λέει στο τέλος «το νικόντι», ερχόμαστε σε αυτόν που νικάει. Και εδώ έχει πολλά πράγματα που λέει «θα δώσει σε αυτόν που νικάει». Το πρώτο είναι «δώσω αυτό του μάνα του κεκριμένου». Όποιος νικάει λοιπόν θα έχει μια ξεχωριστή ευλογία. Θα φάει από το κρυμμένο μάνα. Το θυμάστε το μάνα τι ήταν, έτσι. Στην Έξοδο διαβάζουμε ότι καθώς βρέθηκε ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο και εκεί, στην έρημο και εκεί πέρα δεν υπήρχε φαγητό να φάνε, ξαφνικά άρχισε να πέφτει κάτι σαν πάχνη και διαπίστωσαν ότι ήταν ένας σπόρος λευκός, λέει, σαν τον σπόρο του κοριάνδρου, και αυτό είχε μια γλυκιά γεύση και άρχισαν να τρώνε από αυτό. Και μάλιστα είχαν πάρει τότε και ένα μέρος από αυτό το μάνα το έβαλαν μέσα σε μία στάμνα και το έβαλαν στην κιβωτό της Διαθήκης για να μείνει σε ανάμνηση και να θυμούνται όλοι τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός τους έθρεψε μέσα στην έρημο. Αυτό το μάνα, θυμάστε τι χαρακτηριστικό είχε. Έπρεπε να μαζέψεις όσο μπορούσες να φας, εσύ και η οικογένειά σου. Εάν μάζευες περισσότερο, σκουλίκιαζε. Το υπόλοιπο σκουλίκιαζε. Την πρώτη μέρα είπανε μερικοί, να είμαστε σίγουροι αύριο θα έχει ή δεν θα έχει, να μαζέψουμε και για αύριο. Μάζεψαν και για αύριο και χάλασε, σκουλίκιασε, δεν έμενε. Αλλά τους είπε προσέξτε, την Παρασκευή θα μπορείτε να μαζέψετε για δύο μέρες, θα μαζέψετε τόσο ώστε να έχετε να φάτε και Παρασκευή και Σάββατο, που ήταν η μέρα της αργίας τους. Και τότε δεν σκουλίκιαζε. Έτσι. Γιατί ο Θεός τους είχε πει να το κάνουν. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα πνευματικό και είναι και για μας. Πρόσεξε, μάνα, ψωμί από τον Θεό, τροφή πνευματική από τον Θεό, χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μάνα από τον Θεό χρειάζεσαι κάθε μέρα. Έτσι. Επομένως μη λες ξέρεις πέρασα μια πολύ γερή περίοδο πνευματική και έχω αποθέματα. Δόξα τω Θεώ που αισθάνεσαι ότι έχεις αποθέματα, αλλά χρειάζεσαι και σήμερα καινούργια πνευματική τροφή. Και αύριο καινούργια πνευματική τροφή. Και μεθαύριο καινούργια πνευματική τροφή. Και προς Θεού μην περιμένεις η πνευματική σου τροφή να είναι μόνο την Κυριακή που θα πας στην εκκλησία ή που θα έρθεις στη συνάθρηση. Έτσι. Τροφή από τον Θεό, μάνα από τον Θεό, πνευματική τροφή χρειάζεται κάθε μέρα. Και ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε τον Λόγο Του και μπορούμε να παίρνουμε από Αυτόν κάθε μέρα πνευματική τροφή. Και δοξάζουμε τον Θεό. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά δεν είναι. Δόξα τον Θεό που ξέρουμε όλοι να διαβάζουμε. Μην το θεωρείτε δεδομένο. Ξέρετε πόσοι λαοί δεν ξέρουν να διαβάζουν. Πας σε άλλους λαούς, λες να διαβάζεις την Αγία Γραφή και σε άλλους σου λέει δεν ξέρω να διαβάζω. Καθόλου. Είναι ευλογία το γεγονός ότι τα παιδιά μας πάνε σχολείο και η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και δωρεάν. Είναι ευλογία που δεν την εκτιμάμε. Είναι ευλογία όμως. Και είναι ευλογία που το βιβλίο μπορεί να κυκλοφορήσει φθηνά και μπορούμε ο καθένας μας να αγοράσει, και οι νεαροί τώρα που έχουν τους υπολογιστές, υπάρχουν και δωρεάν προγράμματα που τα κατεβάζεις στον υπολογιστή σου, τα κατεβάζεις στο κινητό σου και μπορείς να έχεις την Αγία Γραφή στο κινητό σου, έτσι. Με αποτέλεσμα να μπορείς ακόμα και μέσα στο λεωφορείο, ακόμα και οπουδήποτε βρίσκεσαι, να έχεις μαζί σου την Αγία Γραφή και μάλιστα σε καμιά εικοσαριά διαφορετικές μεταφράσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ζούμε σε περίοδο μεγάλης ευλογίας. Έτσι. Μέσα σε συνθήκες καταπληκτικής ευλογίας και ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, μάνα λέει, δηλαδή πνευματική τροφή από τον Θεό. Υπάρχει το μάνα αυτό, το οποίο πέρα από αυτά που ξέρεις υπάρχει και κρυμμένο μάνα. Υπάρχει πνευματική τροφή που δεν την ξέρεις. Λοιπόν, εάν νικάς, ενώ υπάρχει πνευματική επιβάρυνση, ενώ τα πράγματα είναι δύσκολα, ενώ ζεις σε οικογένεια ή σε τόπο που έχει πνευματική επιβάρυνση, καθώς νικάς, εγώ θα σου δώσω και πνευματική τροφή που δεν την φαντάζεσαι, που δεν την ξέρεις, που είναι κρυμμένη. Θα έρθει η ώρα να σου τη δώσω. Τι άλλο θα δώσω, λέει. Και δώσω αυτό ψήφων λευκήν. Ξέρετε, η λέξη ψήφος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πετραδάκι. Έτσι. Από εκείνη η λέξη ψηφής, εξού και ψηφιδωτό. Τι είναι το ψηφιδωτό? Είναι μια παράσταση που έχει γίνει με μικρά πετραδάκια, έτσι. Τώρα θα μου πεις, εμείς όμως όταν λέμε ψήφο εννοούμε ότι θα πάμε να ψηφίσουμε την κυβέρνηση που θέλουμε. Ωραία. Επειδή η ψηφοφορία στην αρχαιότητα γινόταν με μικρά πετραδάκια και όπως ξέρετε στην αρχαιότητα η ψηφοφορία δεν γινόταν καταρχήν για την εκλογή αρχόντων, γινόταν στα δικαστήρια μέσα. Και ο δικαστής είχε μπροστά του δύο ψήφους, δύο δηλαδή πετραδάκια. Το ένα ήταν άσπρο και ολόκληρο και το άλλο ήταν μαύρο και τρυπημένο. Όταν λοιπόν ο δικαστής έλεγε αθώος, ο κατηγορούμενος, έριχνε τη λευκή ψήφο. Το ολόκληρο άσπρο πετραδάκι. Όταν έλεγε ένοχος, έριχνε το μαύρο τρυπημένο πετραδάκι. Επομένως η λευκή ψήφος σήμαινε αθωωτική ψήφος. Η μαύρη ψήφος σήμαινε καταδικαστική ψήφος. Έτσι. Λέει ένα βυζαντινό λεξικό, 10ο αιώνα, λεξικό της Σούδας, 10ος αιώνας μετά Χριστόν. Ψήφος μέλαινα η καταδικάζουσα, λευκή δε η δικαιούσα. Όταν λέει λοιπόν εδώ θα δώσω μία ψήφο λευκή, σημαίνει ότι θα πάρεις την ψήφο την αθωωτική από τον Θεό. Ότι δεν σου λογαριάζεται τίποτα από τα αμαρτήματα που έχεις κάνει. Δεν λογαριάζεται τίποτα από τις παραβάσεις που έχω κάνει. Όταν πάρω την ψήφο την λευκή από τον Θεό. Είναι η αθωωτική ψήφος και μετά η ψήφος αυτή σήμαινε ότι νικάς. Γιατί ήταν ότι κέρδισες τη δίκη και μετά η λευκή ψήφος ήταν για κάθε νίκη. Ο Αρέθας και ο Οικουμένιος λένε ότι τη χρησιμοποιούσαν και σε αγώνες να δίνουν στους νικητές των αγώνων λευκή ψήφου, επειδή δεν το βρήκα πουθενά σε άλλη αρχαία πηγή, δεν το λέω με σιγουριά, απλώς έτσι το μνημονεύουν. Πάντως σήμαινε αθωωτική ψήφο με την οποία νίκησες την υπόθεσή σου. Νίκησες την υπόθεσή σου. Και λέει ότι πάνω σε αυτήν την λευκή ψήφο, πάνω σε αυτήν την ψηφίδα τη λευκή, θα υπάρχει ένα όνομα γραμμένο και επί την ψήφων όνομα κενών γεγραμμένων, ο ουδής είδεν ημί ο λαμβάνων. Και πάνω σε αυτήν την ψηφίδα που είναι ψηφίδα νίκης, που είναι ψηφίδα αθώωσης, που είναι ψηφίδα θριάμβου πνευματικού, θα είναι γραμμένο, λέει, ένα όνομα, και το όνομα αυτό θα είναι μυστικό όνομα, δεν θα το ξέρει κανένας εκτός από αυτόν που θα πάρει την ψηφίδα αυτή. Θυμάστε ότι μέσα στην Αγία Γραφή το καινούριο όνομα σήμαινε μία καινούρια αρχή πνευματικής πορείας και δύναμης. Θυμάστε στην Γένεση, στο 17ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, λέει ο Θεός στον Άβραμ, από εδώ και πέρα το όνομά σου δεν θα είναι Άβραμ, θα είναι Αβραάμ. Και αυτό ήταν καινούριο όνομα ευλογίας, πατέρας πλήθους εθνών. Πατέρας πλήθους εθνών. Και αυτό δεν ήταν μόνο στο φυσικό επίπεδο, αλλά ήταν και στο πνευματικό επίπεδο, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όσοι είναι πιστοί του Κυρίου είναι και αυτοί τέκνα Αβραάμ, και κατά την επαγγελία, κατά την υπόσχεση του Θεού, κληρονόμοι του Θεού. Και μετά λέει, η γυναίκα σου δεν θα λέγεται Σάρα με ένα ρο, αλλά Σάρα με δύο ρο, που σήμαινε ηγεμόνισσα, πριγκίπισσα, έτσι. Μια καινούρια διάσταση εξουσίας. Θυμάστε αργότερα τι γίνεται με τον Ιακώβ. Πάλι στην Γένεση, στο 32ο κεφάλαιο, στο χωρίο 29. Το όνομα Ιακώβ σήμαινε υποσκελιστής. Αυτός δηλαδή που βάζει τρικλοποδία στον άλλο, καταπατεί τον άλλο για να περάσει αυτός μπροστά. Και όταν έρχεται η παρουσία του Θεού, παλεύει με τον άγγελο του Κυρίου. Στο τέλος μένει κουτσός από την πάλη αυτή και λέει, νίκησες. Καλά, βγήκε σε μία πάλι. Φεύγεις κουτσός και νίκησες. Ναι, γιατί έχεις καινούριο όνομα. Το όνομά σου δεν θα είναι πια Ιακώβ, αλλά θα είναι Ισραήλ. Που σημαίνει αυτός που πάλεψε με τον Θεό. Αυτός που νίκησε μαζί με τον Θεό. Αυτός που είναι η δύναμη του Θεού επάνω του τώρα και μπορεί να νικάει. Και έτσι λέει, αυτός που νικάει, θα του δώσω ένα καινούριο όνομα. Σε αυτόν που νικάει θα δώσω ένα καινούριο όνομα, που θα είναι μια καινούρια αρχή πορείας πνευματικής, ευλογίας πνευματικής, νίκης πνευματικής. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Κυρίου να μας ενθαρρύνει μέσα σε κάθε κατάσταση. Υπάρχει πνευματική επιβάρυνση, αισθάνεσαι να πιέζεσαι, αισθάνεσαι ότι η οικογένειά σου έχει μια πνευματική επιβάρυνση, ότι ο εχθρός είχε ιδιαίτερη εξουσία, αισθάνεσαι ότι η πόλη σου βρίσκεται σε πνευματική επιβάρυνση, για κάποιο λόγο ο εχθρός πήρε ιδιαίτερη εξουσία, αισθάνεσαι ότι η χώρα σου βρίσκεται σε πνευματική επιβάρυνση. Μη φοβάσαι, μπορείς να νικάς. Μπορείς να νικάς και μέσα στην πνευματική επιβάρυνση. Μπορείς να νικάς, γιατί ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί σου. Εάν εσύ θέλεις να είσαι μαζί του, ο Κύριος είναι μαζί σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μπορούμε να προσευχηθούμε, να φέρουμε τους εαυτούς μας στον Θεό. Εάν στο μυαλό μας έρχεται οποιαδήποτε πνευματική επιβάρυνση, ας την υψώσουμε στην παρουσία του Κυρίου. Είτε για την οικογένειά μας, είτε για την πόλη μας, είτε για τη χώρα μας. Κύριε μας, σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε. γιατί εσύ είσαι ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος των δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ σύντριψες τη δύναμη του εχθρού επάνω στο Σταυρό. Και σε ευχαριστούμε γιατί τη νίκη αυτή τη μοιράζεσαι μαζί μας. Κύριε Θεέ μου, θέλω την ώρα αυτή να φέρω μπροστά σου κάθε πνευματική επιβάρυνση που υψώνεται την ώρα αυτή μπροστά στο θρόνο σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, η δύναμη αυτής της επιβάρυνσης να συντριφτεί. Αμήν. Να συντριφτεί πάνω στις οικογένειες, να συντριφτεί πάνω στις πόλεις, να συντριφτεί πάνω στη χώρα μας. Αμήν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε Θεέ μας, και οι πιστοί οι δικοί σου να λάμπουνε με φως δικό σου, που θα συντρίβει τη δύναμη του εχθρού κάτω από το δικό σου κρατεό χέρι. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας, σε υμνούμε, σε δοξάζουμε. Στο όνομα το ένδοξο του Ιησού Χριστού. Άμεν.